hogeita minutu goizeko hamaikak izateko, itz eta pitz, tertuliaren tartea hartzen dugu ostiraletan, eta gaur, gazten txanda, Gotzone Lizburu, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz gara ondo?
Ondo, ondo.
Bai, inauteri giroan eta sartuta edo oraindik ez zuek?
Oraindik ez, bihartik gazte artera izango dira.
Bueno. Zuen herrian ere beraz ez da festagirori faltako, eta aitzakiarik ere ez parrandarako.
Ez da faltako.
Iñaki Larrañaga, egun hon eta ongi etorri zuri ere.
Kaixo egun hon.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, gure inauterien atarian.
Bai, ez da Gaztizaldean ere, bueno, gaurkoz baduzu gainera zer ospatua, kirolarloan eta inauteri aldetik.
Bai, bueno, badago.
Beraz, aprobetxatu. Bueno, bigote gu gaur mozorroak momentuz behintzat albo batera utziko ditugu, hemen batertulean serio aritzen garelako, eta inolako maskaretik gabe. Bueno, mai gainean gai desente, ekarri dituzue gaurkorako ez dakit, guztia gaipatzeko tarterik izango dugun, agian lan erreformaren inguruko gaiarekin abiatuko gara, Gotzon, bueno, ez dakit, aurkezteko edo nola esan gaia edo bueno zeri heldu nahiko zeniokete zehatzago.
Bai, bueno, lan erreforma argi dago hautsa asko arrotu dituen gaia izan dela aste honetan. Eta bueno, azken berria dugu, beste sindikatu abertzalekoa martxoaren 29erako greba orokorra deitu dutela.
Halaxe, bai.
Laugarrena ja da. Bai. Krisia hasi zenetik eta bueno, zita garrantzitsu bat, erantzuna nik uste beharrezkoa zela, eta, bueno, azkar xamar etorri da, eta eskerrak. Naiz eta, gehiengo sindikala momentu honetan hautsita dagoen, behintzate alako egoeren aurrean erantzuteko gaitasuna badugula erakutsi dugu behintzat.
Bai, eta ez da gutxi ez da.
Bai, ikusi beharko da, ze erantzun dagoen, baina, bueno, ni pixkat gazteen gantze eragin izango duen horren informazio bili naiz, eta egietan, bueno, ez da asko aurkitzen, eta xelebrea da, azken batean, Espainiako gobernuak aipatzen zuen, nola, gaztei lanpostuak ematea zela lehen etxi beharreko gauza bat, eta, bueno, azkenen ikusi da, kea besterik etzela, ez? Eta, bueno, pare bat kontu aipatzearen, bekadunaren figura horrek, bueno, bere horretan mantentzen da, ez? Bekadunaren egin batean txolloa, ez da? Eta gero, bueno, irakurtzen egon, ez gaur, garan elkarrizketa bat egin diote, zuzenbideko irakasle batik Koldo Irurtzuni eta bueno, titularrak nahiko argi uzten du, esaten du langile bat egon daitekela 33 urte arte 500 euro kobratzen. Bueno, gazte antza orain 30 urte garenez, beitu horrelako kontratu prekarioak ere 30 urte arte dira.
Bai.
Eta bueno,
ez dakit zuei egoera horrek bereziki zuek ere oraindik gazteak, oso gazteak egiari zortze gure gazte sentitzen gara, baina zuek ere gazteago zaretenez. Nola ere egiten dizue, zenolako kezka, ze pentsatzen dut inguruan eta nabariko duzuela, zuek jada, lan mundura eta jauzia emanda zaudete, batzuk oraindik ere ikasketak amaitzear, baina bueno, lan mundua gero eta gertuago duzuela alegia, nola ikusten duzue panorama uneotan, hemen Euskal Herrian, eta zein dira zuen kezkak, Gotzon?
Bai, nik egin justu baita ere, Iñakik aipatu duen, elkarrizketa hori aipatu nahi nuen, eta, gero eta gehiago igertzen da langabezia nire inguruan mintzat, duela bi urte eta hola krisia hasi zenean, o hasi berri zenean, galdetzen zen askotan, eta zuen inguruan nabiritzen zuen benetan krisia, eta garai hartan igual, ez zen hain besterakoa, langabezia tasa, baina gaur egun bai, askoz gehiago ikusten dela, nire inguruan mintzak edo eta lagun gehiago daude langabezian, oraingoz langabezia sariak kobratzen baita ere, baina berandu edo lehenago hori ere bukatuko zaie, eta gainera gero eta gehiago dira lan txikiak, ez? Kontratuak eta hola lortzen dituzte, baina igual hilabeterako edo bilabeterako lanak eta kitxo. Eta Iñakik aipatu duen elkarrezketa horretan eta gazteoi nola eragiten digun, ni oso argi garri iruditzen zait, Iñaki aipatu den hori, ez zuzen formakuntza kontratu bezala edo saltzen dute.
Bai.
Eta esan bezala 500 euro kobratuko lirateke, baina horrez gain, kotizazioi dagokienean ere, kontratu hori doan ateratzen zaio enpresari. Hau da, ez du inungo kotizaziorik ematen. Eta hori ere benetan kezkagarria da, gainera, ikusita, duela ez dakitzen, urte bete izan zen jubilazio adina luzatu zela eta erreforma hori egin zena pentsioena.
Ba, hortxe, hortxe.
Eta hor ere, ba, luzatu egin zen jubilazio adina, eta horrek esan nahi du, kotizazio urte gehiago egin behar ditugula, eta alako kontratuekin, eta lan kontratu finkorik ez baldin badugu, ba, benetan etorkizuna beltza da, ez du inondik inora aukerari, ba, kotizazioa duinki egiteko, eta beraz jubilatzen garenean ere, etorkizunean, ba, ezingo gara moldu duin batean bizi. Eta beste gauza batera ipatu nahi nuke, bada beste kontratu bat, praktika kontratu gisa ezagutzen dena baita ere,
bai.
Ba, guztin miserableena, ez? Ba, 19 urtetik 25 urte arteko gazteentzat uste dudela, praktika mota hori, eta hor ere, ba, 400 eta 760 € inguruko soldata miserable bada.
Eta gainera, batzutan ba, ordaintzen bada.
Hori da, eta gainera bestelako inongo eskubiderik gabe, ez kotizaziorik, ez ezer, despidua libre, eta bar. Eta elkarrizketa hortan, bertan, gaurko elkarrizketan garan, aipatzen du beste kontratu mota bat, emprendedorei edo gazte ekintzaiei eskaintzen zaien hori, eta hori ere ikusten denez, ba, zabortxa da.
Bai, azken batean, nik esango nuke, lan erreformak, bueno, bultzatu duena da, kaleratzea, bizkortzea, in batean, bueno, bonifikazioen bidez agian izan daiteke enpresarentzat errazagoa gaztea kontratatzea, baina kontratu prekario batekin eta gero kaleratzea erraztuz, beraz, ze segurtasun mota izango dugu behin lan bat izatekotan, kaleratzea hain hurbil izan da, ez da, nik uste, segurtasun falta hori dela, bueno, ez gaztei bakarri baizik eta, bueno, adintarte guztieko eragingo diguna, baina, bueno, batez ere gazteengan, ez da, agian, oraindik etxeti, familiaren etxetik ateratzeko daudenei, ba, hoiei segurtasun falta hori eskaintzak ere, gauzak zaildu besterik ez dizki egiten.
Bai, eta ez dakit, nola antzematen duzue, kalean jendea, kuadrillan, lagun artean, baztakite, jendeak alako impotentziarik badu, edo batzuk hemendik kanpora joateko asmotan badira, ze giro sumatzen da?
Ez da, nik...
Bai, gotzon.
Bai, bueno, bota, gotzon.
Bai, nik nire inguruan egia esan, ez da, kitu, baina aserre orokortu olako bat, badago, nola baite berriak eta ikusten dira, eta bueno, maldizioak eta harata hona hasiko dira egan, baina gero ez dut ikusten hola mugimendu askorik, eta ez dakiten ez dutela espazio horik aurkitzen beuren haserre hori bideratzeko, edo ez dakit zer den, baina egia esan mugimendu askorik hola gai honen inguruan, oraingoz ez dut ikusten, eta pixkat greba orokorraren aitzakiarekin eta basten garen mugitzen, baina bitartean nik ez dut ikusten egia esan. Zora luzen bertan, mugimendu askorik. Egia da beste herri askotan, badirila ja da ba, langabetuen asanbladak eta alakoak, eta irakurri izan dut adibidez, ba, bai Sakanan, eta Sestaon, eta Ezkerraldean, eta alako tokietan, ba, langabezia tasa ikaragarria dena, Euskal Herriko tasa handienak bertan daude, ba, bai adirila gazteak mugitzen, bai gaztea asanbladak, zein gazte independentistak zein gainerakoak, ba langile asanblada hoietan parte hartuz, eta langileekin batera, ba, borrokatuz. Baina hemen behintzat, nire inguruan, oraingoz ez dut mugimendu askorik ikusten.
Greba orokor horrek agian Iñaki, mugitu dezake gazte jendea ere?
Bueno, beharko luke, berez hori da, bueno, greba orokor baten helburua. Gero noraino joango den, bueno, hori, ez da, luzarorako gauza bat ere bada, ez egoera luzarokoa denean, ba, bueno, greba orokor egun horretatik, bueno, pizgarria izan daiteke, baina, bueno, ikusi beharko da, aurrerantzen zer hartatzen den danik, bueno, gotzoni biskat, arrazoi eman ez, bueno, mugimendua, momentuz ez da, nik ez dut handirik ikusten, baina, pixka bat, nik uste dut, gizakiok badugu alako modu bat pentsatzeko beti gauzako bera joango direla, eta ni baditut inguruan, ba, bueno, orain lanik aurkitzen ez dutenez, ba, ikasten segitzen dute, edo naiz eta lana galdu, ba, bueno, badaude beste zeo zerren esperoa, baina iruditzen zait, baikolako baikortasun gehiegizko bat ere ez dugun. Orduan, bueno, ez dakit, bakoitza landu beharka du, eta herri eta hirietan egin beharko da, ba, horren aldeko bultza, ez da.
Bai. Bueno, ikuste, zinbestean, lehenago beranduago, osea, mugituko dela jendea, honek, bai, Iñakik esan duen bezala, ulutzerako dalako.
Bai, itxura bintzat ala du, tamalez, baina, bueno, aipatu duzuen moduan, bai, kortasun pixka bat izateare gaizki ez dago, ba, gauzai aurre egiteko horren beharra ere izaten dugulako. Bueno, lankontuak alde batetik, horre Iñaki aipatu duzu ez da, ba, gian tarte hau ere, ba, askok eta askok baliatuko dutela. Ikasteko, bueno, hemen ez dakit adar txiki bat zabaldu nahi nuke hezkuntza arlora pauso bat emateko, ba bueno, ba batez ere euskarazko hezkuntzaren egoera. Bueno, ez dakit zeiru ditzen zaizuen, baina bueno, atzoko egunkarietako titular bat irakurriko dizuet, ba benetan gogoeta eragiteko ba bueno, sekulakoa delako DBH-ko bigarren mailako ikasleen 126ek ez du euskararen oinarrizko gaitasunik.
Eta eskerrak, ez? Euskara ofiziala dugun, eta eskerrak jende gehienak dere duan ikusten duen, eta eskerrak berez izugarrizko lanak egiten ari garen euskararen alde, baina nola ote da posible, ez da, DBH-en euskarazko hezkuntza jaso dutenen erena oraindik egotea, bueno, euskara maila egokia izan gabe, ez da, hor igartzen da badagola utxune bat, eta eredu sistema honek, DBA eredu sistemak, ba, ez duela funtzionatzen, ezin du funtzionatu eskola batek, zeinak hizkuntza euskara hizkuntza ez duen ondo erakusten. Orduan, bai, egizan datuak horrela gordinean ikusita, ba, bueno, kezkatzeko modukoa dira, eta gero pixka bat, ba, lupa jarri eskero, konturatzen zara nola, ba, A eredu honen, bueno, ez bakarrik euskara aldetik, A eredu honen izaera pixkat gelditzen ari dela, ba, etorkinentzako, nolabait marginazio gune batzutan bezala gelditzen ari denela A eredu honetakoak, ez da, eta integrazioarekin ere, ba, badu zer ikusirik, hau da, kanpoti datozte ona, eta A eredu hau eskaintzen zaia agian beraientzat, bueno, errazena izan daitekena, eta horrek alarazten die, bueno, ba, euskeraz ikastea, eta bueno, horre dakarren, bueno, inguruarekiko, ba, ez dakit atxikimendu, edo horrelako zerbait ere.
Bai, guztia aipatzearren esan dezagun, irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko ISEI, eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeak emandako datuen arabera dela, beraz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako, 13 eta 14 urte arteko ikasleak dira aipatzen ditugunak, ba 136 gutxi gora bera, ez dituztela euskararen alorrean, ba hezkuntza kurrikulumak zehazten dituen gaitasunak betetzen. Gotzon.
Bai, eta nik esango duke, behengo maila hori ez da egokira ere ez dela ibizten, oda, irakurri duen adara bera, ba, beko maila hori edo adierazten dutena da, iztegiarekin arazo dituztela, esaldiak osatzeko ere arazo dituztela eta akatsasko egiten dituztela, da oso maila minimoa edo baxua da. Eta datu hori gainera, 126 dira maila oso baxu hori dutenak, jakin nahiko nuke zenbat diren erdipurdiko maila badutenak eta zenbat diren benetan ongi menperatuta ateratzen direnak, ez? Eta ni gogoan daukat duela zakitzen bat urte diren ja, eskolak euskaldundu ekimena izan zela, eta orduan kaleratzen ziren datuen arabera, dereduan bertan ere, etzen oso portzentai altua euskara erabate menperatzen duten da. Eta gainera datu ja kontuan hartu behar dira, Euskal Autonomia Erkidegokoa direla. Hau da, eta Nafarroan zer gertatzen da. Eta iparraldean zer gertatzen da. Ba, ziurrenik datuak, askoz ere, kaskarragoak eta kezkagarriagoak izango dira.
Bai.
Nik ere aipatuko nuke ez da, bueno, guri tokatzen zaiguna delako, ba, edabideek ere, komunikabideek ere nola, bueno, badirudi instituzio publikoen aldetik egon dela olako erlaxazio bat, esan ez bezala, bueno, badaukagu euskerazko telebista bat egunkaria eta irratia, bai. Eta, bueno, mantentzearekin nahikoa izango da, eta, ba, nik uste dut, ez dela la, ez da, pixka bat, bueno, instituzioetatik batez ere olako erlaxazio puntu bat ikusten da eta badirudi orain arte lortutako lorpenetatik haratago joateko beharrik ez dagoela eta ez dela euskara ikusten ba ez dakite lehentasunezko gai bat bezala. Horrelako datuak ikusita niri iruditzen zait jendea beldurtu egin beharko zela da esan zeo zer gaizki egiten ari gara goazen honekin aldatzera. Bueno, proposamenak atera beharko dira eta ea badagoen, bueno, epertainera, bueno, datu hauek eta Euskal Herri Euskaldun bat egiterako bidean, ba, bueno, hobekuntzak egitea eskuntza bai, horrean ere.
Hor dago gainera bestalde hizkuntza politikaren urtekaria, 2011koa, kaleratu berri dena, eta bueno, argi eta garbi aipatzen duena, ba, kontseiluko idazkari nagusi den Paul Bilbaok, hizkuntza politikek benetan erroko aldaketa bat behar dutela.
Bai,
eta gizte bat zatozten honekin, edo...
Bai, eta urtez urte behin eta berriz berresten den zera da hau, ez? Ba, errotiko aldaketak behar direla, ba, benetan Euskal Herri Euskalduna ba, lortu nahi baldi badugu, eta gainera ikusten da, eski azken aste hauetan ikusi ditugu atzera pausoak, Euskal Autonomia Erkidegoan bertan, ba, nola enpresak eta ez, enpresa pribatuak euskeraz atenditzera behartzen dituen lege hori, ba, nola atzera bota duten. Nafarroan, jode, benetan eskandalagarria da, sartagudako, Lodosa eta sartagudako ikastolaren kasu hori, nola Nafarroako gobernua ari den itotzen ikastolen mugimendua. Euskal Edabideak xentimori gabe utzi dituzte, eta iparraldean zesanik ez, ez? Da, behar dira, eta niri benetan kezkatzen dagoena, orain dikan, nola Euskara inposaketarekin lotzen den.
Bai, gainera.
Ez baldin bada hori, zera hori aldatzen, gauza askorik egiteko, egia esan ez dugu, benetan zaila ikusten dut Euskara inposaketarekin lotzen bada.
Bai, Iñaki?
Bai, ados nago, ez da, nola paradogikoa da, ez beti hemen hitz egiten denean, ba, euskera, eta, bueno, euskera bezala, ba, ez, bueno, estatuan dauden, ba, katalana hizkuntza, eta beti nola inposaketarekin lotzen diren, eta hori beharrezko egiten zaien ikaslei, eta badirudi, ez da, bueno, egurtu egiten gaituztula euskeraz egiteko, eta, bueno, itxura hori bintza saltzen da, eta gero, errealitatea, ba, guztiz kontrakoa da, ez da, ba, gotzonek esan duena, denda haundi batek, bueno, hori, dendetan euskeraz egiteko legearen horren aritik, bueno, denda handi batek ez du euskeraz atenditzeko beharrik izango, gainera ez dakite gune oso euskaldun batean, eta horrelako neurriak mozten ari dira, ba, horrelako askatasunitz baten pean, ez da, eta, bueno, ez nago horrekin alde, hemen euskera, bueno, hizkuntza, egoera minorizatuan dago, egoera anormal batean dago, eta horren aldeko neurriak hartu behar dira, eta hori ez da inposaketa, baizik eta gure hizkuntza dena, gure hizkuntza ofiziala gainera sustatzeko gauza bat, eta mundu guztian egiten den gauza da. Orduan aldatu behar da, diskurtzoa oraindik ere ez dakit airean dago, ez da, orain ba, Jaurlaritzan duen bi alderdi hauekin ere are gehiago, ez, inposaketaren hori nik uste buelta eman bertzaiola diskurtz hori ja esparru guztietan, zen ere oraindik esango nuke jendartearen zati esanguratsu batek, bueno, oraindik inposaketarekin eta harremantzen duela horre buelta eman bertzaio, eta ikusi hemen benetazko datuak zein diren, eta benetazko lana ze hizkuntzaren alde egin behar den.
Bueno, lehendakariak behintzat egin du, euskeraren aldeko keinu txiki bat, ez dakit nola baloratu beharko den, baina bueno, Patxi López euskaltegiara bueltan dela esan beharko dugu, hori bai, guztia argi eta garbia azaltze aldera, Eusko Jaurlaritzari badirudi 48.211 eurotan aterako zaizkiola lehendakariaren euskera klaseak.
Bai, eta irakurri duen arabera...
Bai, ez da. Bai, gotzon?
Ez, irakurri duen arabera, horrekin bederatzi pertsona euskaldu duko lirateke bestela, ez?
Ba, gutxi gora bera, edo gehiago ere bai, agian, segun nun.
Bai, antza, ez dakit, piperre egite ari utzi dion, edo piperre egite horreke garestitzen duen, baina benetan ez dakit lotxagarria da, eta gainera... Ez dakit, ja bi urte edo zen bada, lehendakari dela Patxi López, eta nik aurrera pauso ondiri bintzatez diot sumatzen. Eta ez dakit, ba, zerbaiterako balio duen.
Bai, eta ez dakit, hemen, ez da, bueno, ez da gauza zarra, ez, baina kontua da, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak bertako hizkuntza ofiziala jakitea esaten da, ba, ez, Alemaniako presidenteak alemanez jakingo ez balu, da, hemen txedokagu lehendakari bat eta honeko bi urtez, eta hortxe euskerarekin zango trabatzen dena esaldi bakoitzean.
Bai, da, horrek erakusten du gainera, lehendakari izatea lortu arte, ez dela askorik ezkatu. euskera ikasteaz, eta behin lehendakari izendatu dutenean, ba, bueno, nola baite bere aurpegia garbitzeko edo, ba, bueno, ba, euskara ikasiko dut, baina bitartean horrek demostratzen du, ez dela gehiagik ezkatu.
Bueno, eta Jaurlaritzak ordaintzen duen bitartean, ba, egin beste askok ere gauza bera egingo dute.
Bai, ikusi, ea esaten dute, ba, laster, bueno, ajurien era, laster utziko duela, ea aldegin baina lehenago, da, ja, euskeraz ondo egiten duen. Zaldi txoren bat edo.
Bai, ez da. Bueno, bukatzen joateko eta pixka bat, gai hauek albo batera utzi, bazken egunotan albiste izan dira, ba, besteak beste mendik oso gertu, senpereko atxiloketak, eta bueno, ba, bat artean, hortxe, ez da, Euskal Herrian ba, bizi dugun aro politiko berri honen karietara, gazteriak ere indar metaketaren garaia dela. Uste du, segik, atzuen justure egin zuen prentsa agerraldia. Bueno, azken minuto bintzat baliatu nahiko nituzke, zuen inguruan honen, gai honen arloko iritziak plazaratzeko eskatzeko.
Bai, bo, nik ez da, nik kezka, kezka ematen nire atera txilok eta, bai, zeia, gauden aro politikoan ez da gazteriaren aurkako beste eraso bat gehiago, baizik eta nik esango nuke prozesuaren beraren aurkako ba eraso bat dela eta benetan kezka dela iruditzen zaio gainea. Ematen zuen, eta igual egia da momentu baten ilusio gehiagin genituela, baina Frantziar estatua mintzat bertan ba, zerbait mugitzen hasi zela, ez? Ba, presoen inguruko ebazpen batzuekin, ba, presoak gerturatu beharra aldarrikatu ze Asamblea Nazionalean, eta hau, eta bestea, eta gero, bat batean alako atxiloketak, ez da, gainera, eta ez da berria, ba, zekita bendutik ona, edo urritik ona izango da, eta armak mimetiko guztien zituela adirazi zuenetik, ba, alako lau operazio, ba, nire ez bi euroa gindu gauzatu dira, eta gero beste operazio bat ere izan zen, hor, Baxina Farroan, netaren aurkakoa edo. Eta, ez dakit, bi aldetako kontua daude, eta nola, kontra esan korra girutzez ezki.
Inaki, zure iritzen?
Bai, nik uste momentu, ez dakit, pixkat, arraro batean gaudela, ez da, gotzonek esan duen bezala, badira, bueno, zantzu hola baikorrak ikusten direnak, baina aldi berean olako albisteak ikusten dituzunean, ba, bueno, alde batetik, bueno, lehenengo reakzioa da, ez da, pena, ez da, nola, bai, tantaka, agian gutxiago dira, ez da, txiloketak, baina ikusten duzu honek aurrera segitzen duela, eta ze suposatzen duen, ba, ez da, kasonetan, Zenpereko bi gazte hauentzat, ba, bueno, atxilotuak izatea, eta gero kartzela zigorraren atarian izan beharra, ez da, orduan, ba, gazte izate aldetik eta pertsona izate aldetik, ba, bueno, egoera oso gogorra da, eta bai, ba, denbora gero eta gehiago pasa, oraindik eta denboraz, barkatu, lekuz kanpo dauden, bueno, gertaera dira, orduan, ba.
Ba, bueno, ba metxe utziko dugu, hortxe zuen osunarketa ere nahi genuen, ba, egun hauetan zer esan handi ematen duelako, eta, bueno, ba, beste gazteak hortxe tarteko zaretelako. Gotzone Lizburu, Iñaki Larrañaga, estimatua dago gaur hemen gurekin egon izana, 15 egun barru arte, ondo segi eta aprobetxatu jauteriak.
Ondo, mila esker,
ondo segi, ondo.
Ongi izan.